Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας πάνω στο θέμα που ξεκινήσαμε την Τετάρτη που μας πέρασε και που το θέμα της ήταν η προσευχή για την πνευματική ηγεσία. Και θυμάστε ότι το θέμα της Τετάρτης ήταν οι εκκλήσεις του Αποστόλου Παύλου, οι εκκλήσεις που κάνει ο Απόστολος Παύλος για να προσεύχονται για αυτόν οι πιστοί. Και θυμάστε ότι είπαμε πως από τις 14 επιστολές της Καινής Διαθήκης τις οποίες έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος, οι 8 από αυτές μνημονεύουν εκκλήσεις, περιέχουν εκκλήσεις του Αποστόλου Παύλου προς τους πιστούς να προσεύχονται για αυτόν, να προσεύχονται για την πνευματική ηγεσία. Είπαμε ότι αν ο Απόστολος Παύλος χρειαζόταν και επέμενε να τονίζει στους πιστούς ότι πρέπει να προσεύχονται για αυτόν, πόσο μάλλον οποιοδήποτε σημερινός ηγέτης μέσα στο έργο του Θεού, είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, είτε είναι επικεφαλής μιας ολόκληρης ομάδας μεγάλης ενός έργου, είτε είναι μιας μικρής σύναξης, είτε είναι μιας κατοίκων σύναξης, πόσο περισσότερο οποιοδήποτε άνθρωπος που παίζει έναν ηγετικό ρόλο σήμερα μέσα στο έργο του Θεού χρειάζεται τις προσευχές των πιστών. Και έτσι σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο, συνεχίζοντας, για την αναγκαιότητα της προσευχής, για το πόσο αναγκαίο είναι να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που ο Θεός τους έχει θέσει μέσα στο έργο του, προϊσταμένους, τους έχει θέσει προεστώτες σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τίτλο. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον πνευματικό αγώνα ο οποίος διεξάγεται όταν κανείς θέλει να προωθήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όταν θέλει να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή στο βιβλίο της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος κεφάλαιο 17 Ιωταζήτα. Έξοδος κεφάλαιο 17 Ιωταζήτα. Θα διαβάσουμε τα χωρία 8 έως 13. Έξοδος κεφάλαιο 17 χωρία 8 έως 13. Οι Ισραηλίτες έχουν βγει από την Αίγυπτο με την δύναμη που ο Θεός φανέρωσε στο να τους ελευθερώσει. Ξέρετε την ιστορία, οι πληγές που έπεσαν στους Αιγύπτιους και στον Φαραώ. Οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν, ο Θεός άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα σαν να ήταν στεριά και βρίσκονται τώρα στο δρόμο προς την γη Χαναάν και παρουσιάζεται ο πρώτος εχθρός, οι Αμαλικίτες. Ξαφνικά λοιπόν ο λαός του Θεού δέχεται επίθεση. Και βέβαια όταν δέχεσαι επίθεση πρέπει να πολεμήσεις. Σου αρέσει δεν σου αρέσει ο πόλεμος, οφείλεις να πολεμήσεις. Έτσι. Βλέπετε, τον πνευματικό πόλεμο δεν τον διαλέξαμε εμείς. Δεν είναι στο χέρι μας να πούμε εγώ θα μείνω απ' έξω ή θα λάβω μέρος. Μας αρέσει δεν μας αρέσει, είμαστε μέσα στον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε προτού εμείς γεννηθούμε. Και όχι μόνο προτού γεννηθούμε, ο πόλεμος ξεκίνησε προτού ο άνθρωπος πλαστεί. Γιατί τον πόλεμο τον ξεκίνησε ο Αιωσφόρος, ένας από τους λαμπρότερους αγγέλους του Θεού, ένας αρχάγγελος του Θεού που ξεκίνησε επανάσταση εναντίον του Θεού και έπεσε και παρέσυρε στην πτώση του ένα πλήθος αγγέλων που σήμερα είναι ο πονηρός πνευματικός κόσμος, τα πονηρά πνεύματα. Έξοδος λοιπόν 17:8. Και εδώ ο λαός του Θεού έχει πόλεμο. Τότε ήλθεν ο Αμαλίκ, διαβάζουμε, και επολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν. Μόλις γίνεται ο πόλεμος, ποιο είναι το φυσικό? Είναι η ηγεσία να ετοιμαστεί, να ετοιμάσει τον στρατό, να ετοιμάσει τον λαό να αντιμετωπίσει τον πόλεμο. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ιησούν. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο τώρα? Έτσι, ο Μωυσής είναι ο επικεφαλής του λαού Ισραήλ Και ο Ιησούς του Ναβί είναι ο βοηθός του. Του λέει λοιπόν του Ιησού του Ναβί: «Έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξελθών πολέμησον με τον Αμαλίκ. Αύριο εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου την ράβδον του Θεού». Το σχέδιο λοιπόν ήταν, Ιησού του Ναβί, εσύ θα πάρεις το στρατό να βγεις στη μάχη, μας επιτέθηκαν οι εχθροί. Εγώ θα ανέβω επάνω στο βουνό και εκεί θα προσεύχομαι για σας. Εσείς θα είστε στη μάχη, στην πρώτη γραμμή, εσείς θα πολεμάτε, εγώ θα προσεύχομαι. Ενδιαφέρον, ε? Δεν είπε ο Μωυσής, πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τα όπλα, να βγούμε στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουμε. Όχι. Είπε, κοιτάξτε, η στρατηγική μας θα είναι, εσύ Ιησού του Ναβί που είσαι ο νεότερος θα βγεις μπροστά στην πρώτη γραμμή και εγώ θα ανέβω επάνω στο βουνό να σας παρακολουθώ κάτω και να προσεύχω. Και έκαμε ο Ιησούς καθώς είπεν προς αυτόν ο Μωυσής και επολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο Ιησούς λοιπόν του Ναβί παίρνει τον στρατό, πηγαίνει και αρχίζει ο πόλεμος. Ο δε Μωυσής, Ααρών και Ωρ ανέβησαν επί την κορυφή του βουνού. Ο Μωυσής λοιπόν παίρνει μαζί του δύο άτομα άλλο κι όλο. Τον αδελφό του τον Ααρών και κάποιον άλλον τον Ωρ, για τον οποίο δεν έχουμε πολλές πληροφορίες μέσα στην Αγία Γραφή, και ανεβαίνουν στην κορυφή του βουνού. Και αρχίζει ο Μωυσής εκεί να προσεύχεται. Και τότε συμβαίνει στη μάχη το εξής εντυπωσιακό. Και οπότε ο Μωυσής ύψωνε την χείρα αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Οπότε δε κατεβίβαζε την χείρα αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Γίνεται λοιπόν το εξής. Ο Μωυσής υψώνει τα χέρια του στον Θεό και αρχίζει να προσεύχεται. Και καθώς ο Μωυσής έχει τα χέρια του υψωμένα και προσεύχεται, ο Ιησούς του Ναβί νικάει. Οι Ισραηλίτες νικούν, οι Αμαλικίτες υποχωρούν. Κάποια στιγμή ο Μωυσής αρχίζει σιγά σιγά, κουράστηκαν τα χέρια, κατεβάζει τα χέρια. Και με το που κατεβαίνουν τα χέρια του Μωυσή, αρχίζουν οι Αμαλικίτες να νικούν. Αρχίζει ο Ιησούς του Ναβί να υποχωρεί. Αρχίζουν οι Ισραηλίτες να κάνουν πίσω. Ξαναρχίζει ο Μωυσής να υψώνει τα χέρια του, ξανά νικάνε οι Ισραηλίτες. Πέφτουνε τα χέρια του στην προσευχή, ξανά νικούν οι Αμαλικίτες. Ενδιαφέρον δεν είναι? Όταν ο Μωυσής προσεύχεται, όση ώρα ο Μωυσής προσεύχεται, Ιησούς του Ναβί και οι Ισραηλίτες νικούν. Μόλις τα χέρια του Μωυσή πέφτουνε και σταματάει η προσευχή, αρχίζει να νικάει ο Αμαλίκ, αρχίζουν να νικούν οι Αμαλικίτες. Προσέξτε τώρα, όποιος δεν ήξερε τι γίνεται πάνω στο βουνό, τι θα έβλεπε κάτω στη μάχη? Θα έλεγε η μάχη είναι αμφίρομη. Τώρα ο Ιησούς του Ναβί, δες παλικαριά, δες πολεμούνε, γερά, μπράβο τους, τα κατάφεραν, τους δείξαν. Αχ, τώρα δεν τα κατάφεραν, τώρα είναι πιο δυνατοί οι Αμαλικίτες. Τώρα ξανά ο Ιησούς του Ναβί, τώρα ξανά οι Αμαλικίτες. Στον φυσικό κόσμο αυτό φαινόταν. Φαινόταν ότι μια νικάν οι Ισραηλίτες, μια νικούν οι Αμαλικίτες. Όποιος δεν ήξερε τι γινόταν πάνω στο βουνό, δεν θα καταλάβαινε γιατί νικούν, θα λέγανε έτσι είναι οι μάχες. Μια προηγείται ο ένας, μια προηγείται άλλος. Όλες τις ισοδύναμες, τις αμφίροπες μάχες, έτσι γίνεται. Τα στρατεύματα ήταν ισοδύναμα περίπου, άρα είναι φυσικό. Μια να προηγείται ο ένας, μια να προηγείται ο άλλος. Αλλά δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν αυτό που φαινότανε. Και πολλές φορές στον πνευματικό πόλεμο δεν είναι τα πράγματα αυτά που βλέπουμε. Είναι αυτά που γίνονται στον αόρατο πνευματικό κόσμο και που δεν φαίνονται. Έτσι. Βλέπετε, ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία θέλει να ερμηνεύει κάθε τι με βάση αυτά που φαίνονται. Βγαίνουν οι άνθρωποι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην τηλεόραση κτλ. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι μόνο αυτό που εξηγείται με τη λογική, μόνο αυτό που εξηγείται με την επιστήμη, μόνο αυτό θα δεχτούμε. Μόνο αυτό είναι αποδεκτό. Αλλά το σύμβολο της πίστης μας τι λέει? πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Το σύμβολο της πίστης μας διακηρύττει ότι υπάρχει και αόρατος πνευματικός κόσμος, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Θεό, και ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των ορατών και των αοράτων. Υπάρχει λοιπόν αόρατος πνευματικός κόσμος, και σε αυτόν τον αόρατο πνευματικό κόσμο γίνονται μάχες και τα αποτελέσματά τους φαίνονται εδώ κάτω στη γη. Εάν κοιτάμε το τι γίνεται στη γη μόνο, δεν καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι δυνάμεις που κινούν την νίκη και την ήττα. Βλέπετε, όσο πολεμούσε ο Ιησούς του Ναβί, άλλοτε νικούσε, άλλοτε έχανε. Από τι εξαρτιόταν το πότε νικούσε και το πότε έχανε? Εξαρτιόταν από το πόσο προσευχόταν ο Μωυσής επάνω στο βουνό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε στα θέματα της προσευχής και νομίζουμε ότι η προσευχή είναι ζήτησα, πιστεύω ότι έλαβα, τελείωσε. Μία φορά προσευχή και δεν ξαναπροσεύχω. Μερικές φορές είναι έτσι. Μερικές φορές είναι έτσι. Προσεύχεσαι, πιστεύεις ότι έλαβες όταν ο Θεός βάζει την οδηγία και την πληροφορία μέσα σου και από εκεί και πέρα δοξάζεις τον Θεό γιατί έλαβες. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Και πολλές φορές οι πιστοί μπερδευόμαστε και θέλουμε να τα βάλουμε όλα τα πνευματικά θέματα μέσα σε ένα τσουβάλι. Να το κουνήσουμε και να γίνουν όλα ίσα. Δεν είναι. Τις πράγματι με πλησίασε. Ένας αδελφός μου λέει, ξέρεις, για το γεγονός ότι για ένα σοβαρό θέμα που έχει απασχολήσει την αδελφότητα γίνεται κάθε μέρα προσευχή, λέει, μερικοί αδελφοί διαφωνούν. Θεωρούν ότι κακώς προσευχόμαστε κάθε μέρα. Γιατί λέει, αφού το ζητήσαμε μία φορά από τον Κύριο, το θέμα έληξε. Το ζητήσαμε και ο Κύριος θα το κάνει. Λέω, αδελφέ μου, αυτός που σου το είπε, δεν ξέρω ποιος το είπε, αυτός που σου το είπε έχει λάθος θεολογία. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Ποιο είναι το λάθος? Το λάθος είναι ότι κάτι που ισχύει για κάποιες περιπτώσεις το γενίκευσε και το θεώρησε ότι ισχύει πάντα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ισχύει αυτό. Ζητάς, λαμβάνεις μέσα σου την βεβαιότητα από τον Κύριο ότι έγινε στην πνευματική σφαίρα και μετά, ενώ ακόμα δεν έχει φανεί στην ορατή σφαίρα, δοξάζεις και ευχαριστείς τον Θεό γιατί έλαβες. Υπάρχουν όμως ζητήματα που είναι πνευματικός πόλεμος. Και που όσο έχεις τα χέρια σου υψωμένα, νικάει ο Ισραήλ. Και όταν τα κατεβάζεις τα χέρια σου, νικάει ο Αμαλή. Είναι άλλο πράγμα το ζητείτε και αιτείτε και λείψεστε, ζητάτε και θα πάρετε. Και είναι άλλο πράγμα τα ζητήματα που αποτελούν πνευματικό πόλεμο. Εδώ λοιπόν, ο Μωυσής δεν αντέχει πολλή ώρα με τα χέρια υψωμένα να προσεύχεται. Τα χέρια του σιγά σιγά κατεβαίνουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι εάν ο Μωυσής, που είναι ο ηγέτης του λαού, κουραστεί να προσεύχεται, η μάχη χάθηκε. Έτσι δεν είναι? Όταν ο Μωυσής κατέβαζε τα χέρια, οι Ισραηλίτες κάνουν. Χωρίο 12. Εχείρες δε του Μωυσέως ήσαν βεβαρημένε. Κουράστηκαν τα χέρια. Το καταλαβαίνετε. Όταν κρατήσεις τα χέρια σου υψωμένα για λίγη ώρα, μετά από λίγο αρχίζουν σιγά σιγά να πέφτουν. Κουράζουν. Όθεν λαβώντες λίθων έθισαν υπό κάτω αυτού και εκάθισαν επ' αυτού. Πήραν λοιπόν μια πέτρα, του λένε, έλα Μωυσή, κάτσε εδώ στην πέτρα αυτή. Ο δε Άρων και Ωρ, είσαι εκ του ενός μέρους και είσαι εκ του άλλου, υπεστήριζον τα σχήρας αυτού, και εχείρες αυτού έμενον εστηριγμένε μέχρι δύσεως ηλίου, και κατέστρεψεν ο Ιησούς τον Αμαλίκ και τον λαόν αυτού εν στόματι μαχαίρες. Τι έκαναν? Είπανε, Μωυσή, κάτσε εδώ σε αυτή την πέτρα. Λοιπόν, για σήκωσε τα χέρια σου ψηλά. Ωραία. Τώρα λοιπόν, ο ένας από τη μία μεριά, ο Αρών από τη μία μεριά το ένα χέρι, και ο Ωρ από την άλλη μεριά το άλλο χέρι, το κρατούσαν ψηλά εκεί, ως σύμβολο ότι η προσευχή συνεχίζεται. Η προσευχή συνεχίζεται. Το αποτέλεσμα ήταν να νικήσουν οι Ισραηλίτες. Και όποιοι δεν ξέραν τι γίνονταν πάνω στο βουνό, θα έλεγαν οι μάχοι ήταν αμφίροποι, αλλά τελικά ο Ιησούς του να μην τα κατάφερε. Μπράβο. Οι Ισραηλίτες πιο δυνατοί νίκησαν. Μπράβο. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Οι Ισραηλίτες νίκησαν και ο Ιησούς του να μην τα κατάφερε. Γιατί? Γιατί ο Μωυσής έμεινε με τα χέρια ψηλά να προσεύχεται όλη την ώρα του πολέμου. Αλλά ο Μωυσής, προσέξτε, το θέμα μας είναι η προσευχή για την πνευματική ηγεσία, δεν τα κατάφερε μόνος του να κρατήσει τα χέρια του ψηλά. Τα χέρια του πέσανε. Αλλά στάθηκαν δίπλα του ο Ααρών και ο Ωρ. Άνθρωποι για τους οποίους για τον Ααρών ξέρουμε λίγα πράγματα, για τον Ωρ ξέρουμε ελάχιστα. Άνθρωποι, ας πούμε, που δεν ήταν σημαντικοί, καν ο Ααρών ήταν σημαντικός, ο Ωρ δεν ήταν κάποιο ηγετικό τέλεχος, ήταν ένας απλός Ισραηλίτης, ο οποίος όμως έμεινε δίπλα στον Μωυσή και κρατούσε το χέρι του ψηλά. Μέχρι να έρθει η νίκη. Μέχρι να έρθει η νίκη. Αδελφοί, το ίδιο ισχύει και σήμερα στον πνευματικό πόλεμο, για την πνευματική ηγεσία. Γιατί όταν ο οποιοσδήποτε ηγέτης πνευματικός, ο οποιοσδήποτε προϊστός, προϊστάμενος, σε οποιοδήποτε επιμέρους σώμα Χριστού, μένει μόνος του, τα χέρια του θα πέσουν σιγά σιγά. Αργά ή γρήγορα θα πέσουν. Εάν δεν βρεθούνε ο Ααρών και ο Ωρ μέσα από τους απλούς πιστούς να κρατήσουν τα χέρια τους ψηλά, η μάχη θα χαθεί. Και το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό όχι μόνο για τον Μωυσή. Στο κάτω-κάτω ο Μωυσής επάνω στο βουνό ήταν. Εάν οι Αμαλικίτες νικούσαν και τους φάζαν όλους, τρεις θα γλιτώνουν. Ο Μωυσής και άλλοι δύο θα γλιτώνανε. Το αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό για όλον τον λαό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που ο Θεός έχει θέσει επικεφαλής μέσα στο έργο. Γιατί στον πνευματικό πόλεμο η ηγεσία, να ξέρετε, πάντοτε αποτελεί τον ιδιαίτερο στόχο του εχθρού. Γιατί ο Σατανάς ξέρει πώς λειτουργούν τα πράγματα στον πνευματικό χώρο και ξέρει τι λέει η Αγία Γραφή. Ξέρετε ότι ο Σατανάς ξέρει τι λέει η Αγία Γραφή. Μέχρι και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, χρησιμοποίησε χωρίο μέσα από την Αγία Γραφή για να τον πειράξει. Θυμάστε. Που του είπε, πέσε από εδώ από το πτερύγιο του ιερού, δεν είναι γραμμένο ότι θα προστάξει τους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν εν πάση στη ζωή σου. Χρησιμοποίησε τον 91ο ψαλμό ο διάβολος για να παγιδέψει τον Ιησού Χριστό. Και στον Λουκά μάλιστα, και στον Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο τέταρτο κεφάλαιο επίσης. Η ίδια εξιστόρηση των πειρασμών. Γι' αυτό ακριβώς ξέρει και αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στον Ζαχαρία, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, που λέει, πατάξατε τον πειμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα της πείμνης. Και το χωρίο αυτό από τον Ζαχαρία, το 13ο κεφάλαιο και το χωρίο 7, επαναλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Μία στο κατά Ματθαίον 26:31 και μία στο κατά Μάρκον 14:27, όπου ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί τα λόγια αυτά από τον προφήτη Ζαχαρία και λέει, τώρα καθώς θα με πιάσουν εμένα, θα έρθουν να με συλλάβουν, λέει στους μαθητές του, εσείς θα σκορπιστείτε. Γιατί είναι γραμμένο, θέλω πατάξει τον πειμένα και θέλω σε διασκορπιστεί τα πρόβατα της πείνας. Ο Σατανάς το ξέρει αυτό. Ξέρει ότι όταν χτυπήσει τον πειμένα, τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Ξέρει επίσης αυτό που λέει στις παροιμίες, στο 11ο κεφάλαιο και στο χωρίο 14, που λέει, όπου δεν υπάρχει κυβέρνησης, ο λαός πείθει. Όπου δεν υπάρχει κυβέρνησης, ο λαός πείθει. Και έτσι, ο στόχος του Σατανά είναι ιδιαίτερα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις μέσα στο έργο του Θεού. Γιατί είναι ιδιαίτερος στόχος? Πρώτα-πρώτα, γιατί ξέρει ο εχθρός ότι αυτοί που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις έχουν μεγαλύτερη επίδραση επάνω στον λαό. Έτσι δεν είναι? Συνήθως αυτοί που παίζουν έναν ηγετικό ρόλο έχουν και την διακονία του λόγου, και μέσα από την διακονία του λόγου μπορούν να επιδράσουν θετικά ή υπερνητικά στους άλλους πιστούς, στους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ξέρει ότι εάν τα καταφέρει να ρίξει σε αμαρτία, να έχει μια σοβαρή πτώση ένας άνθρωπος που παίζει ηγετικό ρόλο μέσα στο έργο του Θεού, θα έχει δύο αποτελέσματα. Το πρώτο αφορά τους ανθρώπους που είναι δυνατοί στην πίστη. Αυτοί που είναι δυνατοί στην πίστη θα αισθανθούν μεγάλη απογοήτευση και θα πούν: κοίταξε τώρα, αυτός που ήταν ο αρχηγός μας, που ήταν ο ηγέτης μας, αυτός που τον θεωρούσαμε τον πνευματικό μας, έπεσε. Προδοσία. Θα αισθανθούν απογοήτευση και θα αισθανθούν προδομένοι μέσα τους, γιατί είχαν στηρίξει την εμπιστοσύνη τους σε κάποιον άνθρωπο και αυτός γκρεμίστηκε. Οι άνθρωποι που είναι αδύνατοι στην πίστη από την άλλη μεριά, αυτό είναι το δεύτερο αποτέλεσμα, θα πούν: για δες, αυτός ο άνθρωπος έπαιζε ηγετικό ρόλο, αυτός ο άνθρωπος κήρυνε τον λόγο του Θεού και τώρα έπεσε, έκανε αυτή την αμαρτία. Άρα, αφού την έκανε και αυτός, γιατί να μην την κάνω κι εγώ? Άρα, μπορώ κι εγώ να αμαρτάω. Αφού αυτός αμαρτάει, γιατί να μην αμαρτήσω κι εγώ? Αφού αυτός έπεσε, γιατί να μην πέσω κι εγώ? Και έτσι αποκτούν δικαιολογία. Έτσι. Οι δυνατοί στην πίστη απογοητεύονται και θεωρούν προδομένοι. Οι αδύνατοι στην πίστη έχουν μία δικαιολογία επιπλέον για να συνεχίσουν να ζουν μία χλιαρή ζωή και μία ζωή μέσα στην αμαρτία. Πρώτον λοιπόν, υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση. Δεύτερον, υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη στην πνευματική ηγεσία. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο και στο χωρίο 1, λέει: μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι αδελφοί μου, διότι μεγαλυτέραν κατάκρισιν θέλομεν λάβει. Λέει: μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί όταν γίνεσαι δάσκαλος, τότε έχεις μεγαλύτερη ευθύνη και εάν πέσεις έξω, η κατάκριση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έχεις ευθύνη στο τι διδάσεις. Γι' αυτό λέει: μην θέλεις όλοι και καλά να διδάσεις. Η ευθύνη αυτή, από τη μία μεριά, κάνει τους ανθρώπους να εμπιστεύονται περισσότερο, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για την πτώση. Όσο περισσότερες ευθύνες έχεις, τόσο ο αγώνας είναι σκληρότερος και τόσο ο πόλεμος είναι ισχυρότερος και τόσο ο εχθρός θέλει να σε γκρεμίσει από τη θέση της ευθύνης. Γιατί? Για να κάνει και άλλους να μην θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Και ξέρετε πολύ καλά, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα μέσα στο έργο του Θεού είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Οι πιστοί δεν αναλαμβάνουν κατά κανόνα ευθύνες. Λες, ανέλαβε αυτόν τον τομέα, δεν τον αναλαμβάνει. Ή τον αναλαμβάνει και δεν κάνει τίποτα για να του πεις: εντάξει, μην αναλάβεις του χρόνου, εφόσον φέτος ανέλαβες και δεν έκανες τίποτα. Υπάρχει έλλειψη υπεύθυνων ανθρώπων σε επιμέρους τομείς. Όποιος τομέας βλέπετε ότι υπάρχει δίπλα ένα όνομα και δεν λειτουργεί, σημαίνει ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση, η ανταπόκριση που έπρεπε, η ανταπόκριση στις ευθύνες. Και ο εχθρός θέλει να κάνει τους πιστούς να είναι ακροατές του λόγου και όχι εκτελεστές, να έρχονται, να πηγαίνουν στην εκκλησία, να πηγαίνουν στις αδελφότητες, να πηγαίνουν στις συναθρήσεις, να ακούν, να λένε: αχ τι ωραία, ευλογηθήκαμε, όποτε έχουμε κανένα πρόβλημα θα τρέξουν οι αδελφοί να προσευχηθούν για μας. Και από εκεί και πέρα να μην αναλαμβάνουν ευθύνες υπηρεσίας μέσα στο έργο. Γι' αυτό λοιπόν ένας δεύτερος λόγος στόχου για το γεγονός ότι ο εχθρός βάζει ιδιαίτερο στόχο την ηγεσία είναι η μεγαλύτερη ευθύνη. Πρώτον η μεγαλύτερη επίδραση, δεύτερον η μεγαλύτερη ευθύνη. Το τρίτο είναι η μεγαλύτερη δημοσιότητα. Ξέρετε ότι όταν κανένας παίζει ηγετικό ρόλο, έχει μεγαλύτερη δημοσιότητα και αυτό σημαίνει ότι δέχεται την περισσότερη κριτική και τις περισσότερες επιθέσεις. Έτσι. Όταν θέλουν να επιτεθούν σε μια ομάδα, ξέρετε τι γίνεται. Θα την ονομάσουν την ομάδα με το όνομά της και ιδιαίτερα η επίθεση θα είναι προσωπικά στην ηγεσία, στα συγκεκριμένα ονόματα των ανθρώπων που αποτελούν την ηγεσία. Έτσι γίνονται πάντοτε οι επιθέσεις. Και υπάρχουν οι επιθέσεις από μη πιστούς, υπάρχουν οι επιθέσεις από θρησκόληπτους, αλλά υπάρχει και η κριτική από πιστούς. Έτσι. Εξαιτίας αυτής της δημοσιότητας. Και ένας αγώνας που έχει να κάνει κάθε πνευματική ηγεσία είναι να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κριτική. Έρχεται κάποιος και σου λέει τη γνώμη του. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Και εσύ το σκέφτεσαι, προσεύχεσαι, καταλαβαίνεις ότι έχει λάθος. Αυτός όμως πιστεύει ότι έχει δίκιο. Και αρχίζει να επιμένει. Και όταν δει ότι δεν ακούς τι σου λέει, θα βρει άλλους αδελφούς να πει πρέπει να γίνει αυτό και το είπα στην ηγεσία και δεν άκουσαν. Και πρέπει να γίνει και δεν πρέπει, και αρχίζει το κουτσομπολιό και αρχίζει η κριτική. Έτσι έπρεπε, εγώ το είπα. Και δεν έγινε. Και βλέπετε, επιλέγει κανένας και το είδος της ηγεσίας που θέλει να ασκήσει. Υπάρχει πιο αυταρχική ηγεσία που θα σου απαντήσει απότομα και θα σου πει αυτό που λες είναι ανοησία, μην το ξαναπείς, τελειώσαμε. Όταν όμως επιλέξεις ως ηγεσία να ακολουθείς έναν πιο γλυκό και πιο ευγενικό τρόπο, τότε οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν λάθος. Και συνεχίζουν το κουτσομπολιό και δεν ξέρω αν είναι προτιμότερο να είσαι αυταρχική ηγεσία ή να είσαι δημοκρατικότερη. Καμιά φορά όταν είσαι αυταρχική ηγεσία έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Εμείς έχουμε επιλέξει να μην είμαστε αυταρχική ηγεσία και έτσι έχουμε το κεφάλι μας ανήσυχο. Ο Κύριος ήταν πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ήτανε πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και χρειαζόμαστε, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις προσευχές των αδελφών για να έχουμε την σοφία του Κυρίου, την οδηγία του Αγίου Πνεύματος όπως είχε και ο Κύριος. Έτσι. Άλλοτε πάλι έρχεται κάποιος με μια ωραία ιδέα, όντως ωραία ιδέα, και λέει πρέπει να γίνει αυτό. Και πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά για να γίνει κάτι, ξέρετε, πρέπει κάποιος να αναλάβει υπεύθυνα να το εκτελέσει. Πρέπει να αρχίσουμε έναν καινούριο τομέα μέσα στο έργο. Να τον αρχίσουμε, τον αναλαμβάνεις. Όχι, είχε απλώς την ιδέα. Δεν θέλει να αναλάβει. Απλώς την ιδέα, να το κάνετε. Και μετά αρχίζει να λέει, εγώ είπα ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτόν τον τομέα στο έργο. Και υπεύθυνη σημασία δεν έδωσαν. Δεν είναι ότι δεν έδωσαν σημασία. Δεν βρέθηκε κάποιος να αναλάβει. Εσύ που είχες την ιδέα, αναλαμβάνεις. Όχι. Εγώ θα δώσω την ιδέα και μετά θα σας κουτσομπολεύω που δεν κάνατε αυτό που σας είπα. Διότι ήταν ωραία ιδέα. Και όντως η ιδέα ήταν ωραία. Και μου το είπανε ότι είναι ωραία ιδέα και δεν το κάνανε. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη δημοσιότητα και γι' αυτό υπάρχει περισσότερη κριτική και περισσότερες επιθέσεις. Ένας τέταρτος λόγος είναι ότι υπάρχουν στην ηγεσία περισσότεροι πειρασμοί. Έτσι. Το γεγονός ότι βρίσκεται κάποιος σε μια ηγετική θέση μέσα στο έργο του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι πειρασμοί της σάρκας. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι επιθέσεις μέσα από τον κόσμο και η πίεση από τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν πιέσεις. Ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το έργο του Θεού ότι εάν τον χρόνο που διαθέτουμε για να ετοιμαστούμε για την υπηρεσία στο έργο και για την υπηρεσία τον διαθέταμε στις δουλειές μας, θα βγάζαμε χρήματα. Θυμάμαι όταν είχε έρθει η συμφορά στην οικογένεια του αδελφού πριν από μερικούς μήνες και είπαμε ότι θα ανοιχτεί ένας λογαριασμός και ως πράξη αγάπης των αδελφών όποιος θέλει θα συμμετέχει σε αυτό στο να ενισχύσουμε την οικογένεια. Έπιασε ένας αδελφός σε μεγάλη έτσι, Η υπερένταση μου λέει και αν δεν τακτοποιηθεί το θέμα, εάν δεν συμμετέχουν οι αδελφοί στις ανάγκες που υπάρχουν, τι θα κάνουμε. Λέω, πιστεύω ότι ο Θεός θα βάλει στις καρδιές των ανθρώπων να ανταποκριθούν. Λέει, καλά το λες, αλλά εάν δεν... Λέω, είμαι σίγουρος ότι οι αδελφοί θα ανταποκριθούν. Αλλά σου λέω το εξής, εάν οι αδελφοί δεν ανταποκριθούν, εγώ θα σταματήσω να κηρύττω το λόγο του Θεού, θα σταματήσω να είμαι επικεφαλής μέσα στην αδελφότητα και τον χρόνο που χρησιμοποιώ θα αρχίσω να δουλεύω και με τα λεφτά που θα βγάλω την αρχιδέα θα συντηρήσω. Θα καλύψω τις ανάγκες τις οικονομικές. Αν μου λέει αδελφέ, εδώ πέρα έχουμε τόσα προβλήματα, θα χάσουμε και σένα. Κοίταξε, εγώ βρίσκομαι να κηρύττω τον λόγο του Θεού, ώστε οι άνθρωποι να ακούν και να εκτελούν. Εάν δεν ακούν και δεν εκτελούν και δεν γινόμαστε στην πράξη τις λιτές του λόγου του Θεού, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσω να κηρύττω. Θα σταματήσω να κηρύττω και τον χρόνο, αυτό που είναι πολύς χρόνος, μπορώ να κάνω δουλειά επιπλέον και να βγάλω χρήματα για να χρησιμοποιηθούν, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. Έτσι. Ο πειρασμός να βγάλεις χρήματα υπάρχει. Ο πειρασμός να αποκτήσεις μεγαλύτερη κοινωνική θέση υπάρχει. Όλοι οι πειρασμοί που δέχεται κάθε ένας πιστός υπάρχουν ακόμα περισσότερο στην ηγεσία. Αλλά ένας πέμπτος λόγος που είναι και ο σημαντικότερος είναι ότι η ηγεσία δέχεται τις αμεσότερες και ισχυρότερες πνευματικές επιθέσεις. Όπως ξέρετε, στον πνευματικό πόλεμο που γίνεται υπάρχουν διάφορα επίπεδα πολέμου. Και υπάρχει το απλό, θα λέγαμε, το πρωτοβάθμιο επίπεδο πολέμου, που είναι οι επιδράσεις των πονηρών πνευμάτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στην προσπάθεια που κάνει ο εχθρός να οδηγήσει τους ανθρώπους σε αμαρτία. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο που θα μπορούσαμε να το πούμε το αποκρυφιστικό επίπεδο, που είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αποκρυφισμό σε οποιαδήποτε μορφή, είτε σατανιστές είτε αποκρυφιστές σε οποιοδήποτε επίπεδο, που ασκούν συγκεκριμένες επιδράσεις και έχουν προσωπική σχέση με πνεύματα πονηρά, με δαιμονικά πνεύματα, τα οποία χρησιμοποιούν εναντίον των ανθρώπων. Και υπάρχει το τρίτο επίπεδο, το οποίο είναι το κοσμικό επίπεδο, το στρατηγικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, όπου είναι η ανώτερη σφαίρα με τα πνεύματα, τα πονηρά, τα οποία είναι επικεφαλής πόλεων, επικεφαλής εθνών, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, που μιλάει για τον άρχοντα των δαιμονίων της Περσίας και για τον άρχοντα των δαιμονίων της Ελλάδος, στο 10ο κεφάλαιο. Λοιπόν, σε όλον αυτόν τον πνευματικό πόλεμο που γίνεται, η πνευματική ηγεσία αποτελεί ιδιαίτερο στόχο. Και θέλω να σας πω μερικές περιπτώσεις, μερικά πράγματα τα οποία έγιναν και γίνονται. Τα τελευταία χρόνια διάφοροι σατανιστές, μάγοι, αποκρυφιστές, πνευματιστές κτλ. Έχουν κάνει μία πονηρή διαθήκη με τον Σατανά. Έχουν κάνει διαθήκη με τον Σατανά να προσεύχονται συστηματικά στον Σατανά για την διάλυση των ηγετών της Χριστιανικής Εκκλησίας. Έτσι. Έχουν κάνει μία διαθήκη, έχουν συμφωνήσει. Συνέβη το εξής σε έναν αδελφό. Τον είχαν καλέσει να μιλήσει σε ένα συνέδριο που θα μαζεύονταν ηγέτες από διάφορες ομάδες και από διάφορες εκκλησίες για να τους διδάξει. Και πήγαινε με το αεροπλάνο στον τόπο που θα δίδασε. Και που καθόταν μέσα στο αεροπλάνο, είδε αυτός που καθόταν δίπλα του, είχε σκυμμένο κάτω το κεφάλι του και τα χείλη του κινούνταν χωρίς να ακούγεται τίποτα. Άλλη ο άνθρωπος αυτός προσεύχεται. Περίμενε να τελειώσει την προσευχή. Και του λέει, δεν μου λες, όταν τελείωσε, είσαι συνειδητός χριστιανός. Ο άλλος παραξενεύτηκε από την ερώτηση και του λέει, όχι κύριε, όχι, λέει, με παρεξηγήσατε. Όχι, δεν είμαι χριστιανός. Αντίθετα, είμαι σατανιστής. Και του λέει, τι έκανες. Είχα την αίσθηση ότι προσευχόσουν εδώ πέρα δίπλα. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι προσευχόσουν ως σατανιστής? Ποιο ήταν το θέμα της προσευχής? Του λέει, πραγματικά θέλεις να μάθεις? Ναι, θέλω να μάθω. Λέει, το πρώτο πράγμα για το οποίο προσευχόμουν ήταν η πτώση των χριστιανών ηγετών και των οικογενειών τους που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Και του είπε ποιον τόπο συγκεκριμένο. Του λέει, εσύ γιατί ταξιδεύεις, πού πας? Του είπε ότι πηγαίνει να μιλήσει σε ένα συνέδριο με ηγέτες χριστιανούς. Συζήτησαν για λίγο και μετά του λέει, με συγχωρείς, ο σατανιστής, με συγχωρείς, πρέπει να συνεχίσω. Σταμάτησε τη συζήτηση, να μην χάνει χρόνο σε συζήτηση, να συνεχίσει να προσεύχει. Και έγραφε ο αδελφός αυτός, λέει, σκεφτόμουν. Αυτός ο άνθρωπος περνούσε εκείνη την ώρα προσευχόμενος εναντίον όλων των ηγετών μιας περιοχής. Οι πιστοί της περιοχής διέθεσαν τόσο χρόνο να προσευχηθούν για τους ηγέτες τους? Και αναρωτιόμουν, στο τέλος, τίνος η προσευχή θα απαντηθεί? Θα απαντηθεί η προσευχή των πιστών ή θα απαντηθεί η προσευχή των σατανιστών? Καλό ερώτημα. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι ομάδες των σατανιστών που προσεύχονται, και υπάρχουν κατοίκων συναθρήσεις σατανιστών που προσεύχονται, έχουν συγκεκριμένους στόχους και παίρνουν βραβεία όταν πετύχουν τους στόχους τους. Υπάρχει βραβείο, δηλαδή αν πετύχεις τον στόχο έχεις βραβείο. Έτσι λέει, σε μια τέτοια κατοίκων συνάθρηση σατανιστών προσεύχονταν για την διάλυση χριστιανικών οικογενειών. Προσεύχονταν συγκεκριμένα είτε να έρθει διαζύγιο μέσα στην οικογένεια για κάποιον λόγο, είτε ο ηγέτης να έχει κάποια εξωσυζυγική σχέση, να δημιουργήσει κάποια τέτοια σχέση ώστε αυτό να μαθευτεί και να γκρεμιστεί από τη θέση του. Και μία συγκεκριμένη ομάδα πήρε βραβείο, έγινε συνάντηση των σατανιστών, ένα συνέδριο, και πήρε βραβείο διότι ήταν πολύ αποτελεσματική την χρονιά που πέρασε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κατάφερε να βγάλει εκτός μάχης στην περιοχή για την οποία είχε αναλάβει να προσεύχεται 5 χριστιανούς ηγέτες. 5 χριστιανοί ηγέτες είτε δημιούργησαν πρόβλημα στην οικογενειακή τους ζωή και ο γάμος τους διαλύθηκε, είτε είχαν κάποιες εξωσυζυγική σχέση, έπεσαν σε μοιχεία δηλαδή, με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα να μην μπορούν να διακονήσουν. Και επειδή η ομάδα αυτή προσευχόταν για αυτό, εναντίον αυτών των 5, εναντίον περισσότερων, αλλά κατάφερε 5 από αυτούς να τους θέσει εκτός μάχης, στο συνέδριο των σατανιστών τους δώσανε βραβείο. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Και ο ίδιος αδελφός που αναφέρει αυτή τη διέγηση, αναφέρει και ένα άλλο περιστατικό. Λέει, πήγαμε με μια ομάδα αδελφών να φάμε σε ένα εστιατόριο. Και καθώς μπήκαμε, καθίσαμε στο εστιατόριο, είδαμε σε μια γωνιά, λέει, οι άνθρωποι ήταν σε ένα τραπέζι γύρω-γύρω, ήταν σκυμμένοι εκεί πέρα και φαινόταν ότι προσεύχονταν. Και είπαμε, δες, άνθρωποι μέσα στο εστιατόριο κάθονται και προσεύχονται, για να πάμε να τους γνωρίσουμε. Νόμισαν ότι ήταν και αυτοί πιστοί άνθρωποι. Έτσι. Πήγανε λοιπόν και συστήθηκαν. Λέει, παιδιά, είδαμε ότι προσεύχεστε, ξέρετε, και εμείς είμαστε πιστοί. Και αυτοί του είπανε, αυτοί τους απάντησαν, τι εννοείται πιστοί? Όταν τους εξήγησαν ότι είναι συνειδητοί χριστιανοί, είπανε, συγγνώμη, δεν καταλάβατε καλά, εμείς είμαστε μέλη της εκκλησίας του σατανά αυτής της πόλης. Έτσι. Και άρχισαν τους λένε και να καμαρώνουν γι' αυτό, ότι εκείνη την βραδιά που ήταν μαζεμένοι στο εστιατόριο, προσεύχονταν συγκεκριμένα για έναν χριστιανό ηγέτη. Ήταν μαζεμένοι εκεί στο εστιατόριο να προσευχηθούν ειδικά για έναν χριστιανό ηγέτη να πέσει σε αμαρτία και γι' αυτό να χάσει τη θέση. Όπως βλέπετε, τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά. Γίνεται ένας πνευματικός πόλεμος και είναι πολύ σημαντικό, εάν θέλουμε το έργο του Θεού στη χώρα μας και στην πόλη μας να προχωρήσει, να προσευχόμαστε για κάθε έναν που παίζει έναν ηγετικό ρόλο μέσα στο έργο του Θεού. Όχι μονάχα μέσα στο δικό μας σώμα της αδελφότητας. Φυσικά εννοείται ότι και το σώμα της αδελφότητας χρειάζεται τις προσευχές αυτές και η ηγεσία της αδελφότητας χρειάζεται τις προσευχές αυτές, αλλά και για κάθε άλλον ηγέτη πνευματικό που ξέρουμε ότι παίζει έναν ρόλο ιδιαίτερο μέσα στο έργο του Θεού στην πατρίδα μας. Διάφορα πράγματα που μαθαίνετε ότι γίνονται, διάφορους ηγέτες που βλέπετε να πέφτουν, διάφορες οικογένειες που βλέπετε να διαλύονται, δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι ότι ήταν κακός σύζυγος ή κακή σύζυγος και το διαλύσανε. Ήτανε γιατί στην πνευματική μάχη που γινότανε δεν υπήρξε η υποστήριξη πνευματική που χρειαζότανε για να συντριφτούν οι δυνάμεις του εχθρού και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Κάποιος ηγέτης έχει μία πτώση. Και οι πιστοί αντί να πούν, αρχίσουν να τραβούν τα μαλλιά και να λένε «Πω, τι κάναμε, δεν προσευχόμασταν για τον άνθρωπο και δες τι έπατε». Αρχίζουν να λένε «Κοίταξε, ηγέτη, τόσα χρόνια κήρυτε το λόγο του και τώρα δες τι έκανε, τα μαλώνουν τα χάλια, για δες». Μα τον άφησε στον άνθρωπο μόνο του να πολεμάει και γκρεμίστηκε. Γιατί? Γιατί αν δεν ήταν ο Αρών και ο Ωρ εκεί να κρατάνε τα χέρια του Μωυσή ψηλά, τα χέρια θα πέφτανε και ο Ιησούς του Ναβί θα σκοτωνότανε, ο ηγέτης που ήταν μπροστά στην πρώτη γραμμή, θα σκοτωνότανε και ο Ιησούς του Ναβί, θα σκοτωνότανε και όλοι οι εκατόνταρχοι και οι χιλίαρχοι και οι πεντηκόνταρχοι και οι δέκαρχοι που ήταν εκεί στον λαό Ισραήλ, και ποιος ξέρει και πόσες χιλιάδες θα σφάζονταν πέρα από τους άλλους που τους πέραν εχμαλώτους. Η καταστροφή θα ήταν γενική. Αλλά ο Αρών και ο Ωρ έμειναν εκεί και κράτησαν τα χέρια του Μωυσή ψηλά. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι διεξάγεται ένας πνευματικός αγώνας, ένας πνευματικός πόλεμος, ότι η ηγεσία είναι ο ιδιαίτερος στόχος του εχθρού και ότι χρειάζεται προσευχή. Γιατί? Γιατί η πράξη δείχνει, αδελφοί, ότι υπάρχει έλλειψη προσευχής για την πνευματική ηγεσία. Η πράξη, επαναλαμβάνω, το τι γίνεται γύρω μας και στον κόσμο ολόκληρο αλλά και στη χώρα μας, αυτό δείχνει. Δείχνει ότι οι πιστοί, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, πάνε στην ηγεσία για να το συζητήσουν ή για να προσευχθεί για αυτούς, αλλά δεν προσεύχονται καθημερινά για τους ηγέτες τους. Τους κοτσομπολεύουν, τους κριτικάρουν περισσότερη ώρα από όσο προσεύχονται για αυτούς. Κάνω λάθος? Βοηθήστε, μα κάποιος σας φωνάξει, κάνεις λάθος. Αδελφέ, κάνεις λάθος, δεν είναι έτσι. Προσευχόμαστε περισσότερη ώρα από ό,τι κριτικάρουν. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Αδελφοί, γι' αυτό ο Θεός θέλει να αλλάξουμε τα πράγματα. Προσέξτε, δεν είναι για να προκόψει ο αλφα αδελφός που παίζει έναν ηγετικό ρόλο. Είναι για να προκόψει το σύνολο του έργου. Είναι για να προκόψει το σύνολο της εκκλησίας. Είναι για να προχωρήσει ο στρατός του Κυρίου και να νικήσει. Όλος ο λαός Ισραήλ είχε κέρδος από την νίκη εναντίον των Αμαλικητών. Όλος ο λαός του Θεού είχε κέρδος από τον Ααρών και τον Ωρ που κράτησαν τα χέρια του Μωυσή ψηλά. Όλος ο λαός είχε κέρδος που τα χέρια του Μωυσή έμειναν εκεί ψηλά, αλλά δεν θα μπορούσε να τα κρατήσει μόνος του. Δεν θα μπορούσε να τα κρατήσει μόνος του. Έτσι λέει, έπεφταν τα χέρια του σιγά σιγά και όταν έπεφταν νικούσαν οι Αμαλικίτες. Πολλές φορές υπάρχει έλλειψη προσευχής από άγνοια. Έτσι. Οι πιστοί δεν ξέρουν και γι' αυτό ασχολούμαστε σήμερα με αυτό το θέμα. Ώστε να μην μπορεί κανένας να πει «Α, εγώ δεν ήξερα». Ωραία. Αν δεν ήξερες μέχρι τώρα, τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Από την άλλη μεριά, πολλές φορές υπάρχει λήψη προσευχής, γιατί και η ηγεσία δεν ζητάει προσευχές. Έτσι. Πολλές φορές έχοντας κανένας παίζοντας έναν ηγετικό ρόλο μέσα στο έργο του Θεού, νομίζει ότι έχει τόσες πολλές πνευματικές ικανότητες. Βλέπετε, ένας από τους πειρασμούς είναι ο πειρασμός της υπερηφάνειας. Να νομίζεις ότι επειδή παίζεις έναν ηγετικό ρόλο, μπορείς να τα βγάλεις πέρα μόνος. Τέλος πάντων, ο Κύριος έχει ευλογήσει, ξοδεύεις ώρα στην παρουσία του Θεού, παίρνεις δύναμη, το πνεύμα του Θεού σου οδηγεί, θα τα καταφέρεις και μόνος σου. Αν δεν. Δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Εάν τα χέρια του Μωυσή κουράστηκαν, που ήταν ο υπαριθμών ένα ηγέτης της Παλαιάς Διαθήκης, εάν ο Απόστολος Παύλος σε 8 επιστολές του ζητάει προσευχές από τους πιστούς, νομίζεις ότι εσύ που παίζεις έναν ηγετικό ρόλο, τα δικά σου τα χέρια, τα δικά μου τα χέρια, θα μπορέσω μόνος μου, θα μπορέσεις μόνος να τα κρατήσεις ψηλά? Γελιέσαι. Ο Απόστολος Παύλος χρειαζόταν προσευχές. Ο Μωυσής χρειαζόταν τον Αρών και τον Όρ. Εσύ δεν τα καταφέρεις μόνος σου? Υπάρχουν αιτίες που δημιουργούν αυτή την έλλειψη προσευχής. Η άγνοια από τη μία μεριά των πιστών, η υπερηφάνεια των ηγετών από την άλλη. Αλλά αδελφοί μου, αυτό που χρειάζεται είναι να αρχίσουμε να προσευχόμαστε για την πνευματική ηγεσία. Όλοι μας θέλουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Όλοι μας θέλουμε διάφορα πράγματα να αλλάξουν και να αλλάξουν προς το καλύτερο. Αλλά να ξέρετε, μία ηγεσία που δεν καλύπτεται από προσευχή είναι αδύναμη να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν για να προχωρήσει το έργο. Όταν οι ηγέτες ακούνε περισσότερη κριτική από όσο ακούνε ενθάρρυνση, αδελφέ, τραβήξτε μπροστά, προσεύχομαι για σας, τόσο η δύναμη τους πέφτει. Θα μου πεις να κάτσουν περισσότερες ώρες στην προσευχή. Καλώς. Ανάλαβε εσύ την ηγεσία και κάτσε εσύ στην προσευχή περισσότερο να τα καταφέρεις. Εάν ο Μωυσής δεν τα κατάφερε, εάν ο Απόστολος Παύλος δεν τα κατάφερε, μην περιμένεις ο Α, ο Β ηγέτης σήμερα να τα καταφέρει. Χρειάζεται τις προσευχές σου. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε μέσα μας, ο καθένας μας, αποφάσεις για αυτό το θέμα. Πάρουμε αποφάσεις. Είχα πει και την Τετάρτη για κάποιον αδελφό, ο οποίος τους έχει πει, τους πιστούς που ανήκουν στην ομάδα του και που είναι πολλές χιλιάδες, 90.000, τους είπε, αδελφοί, για να μην ξεχνιέστε οποιαδήποτε άλλη ώρα, κάθε μεσημέρι που τρώτε και ευχαριστείτε τον Θεό
για το καθημερινό σας φαγητό, προσευχηθείτε για μένα και για την οικογένειά μου. Ένα παράδειγμα που αξίζει να το μιμηθούμε. Αμήν.